Liepājas iela pilsētas centrā ir viena no raksturīgākajām vietām Kuldīgā, kur atrodas dažādi un nelieli nepārtikas preču veikali. Atvērt veikalu durvis daudziem mazajiem uzņēmējiem jau kļūst par izdzīvošanas jautājumu. PC konsultants uzņēmuma īpašnieks Aldis Dilāns specializējas grāmatvedības konsultāciju jomā un tirgo dažādas biroju un kancelējas preces. Viņš stāsta par situāciju pilsētā.
Izejot pa Kuldīgas Liepājas ielu, praktiski visi veikaliņi ir slēgti. Jo ir izdoti šausmīgi muļķīgi noteikumi par preču grupu aizliegumiem, kuras nedrīkst tirgot, un rezultātā mazajiem veikaliņiem nav iespējas strādāt. Mazajiem specializētajiem veikaliņiem, ja, kurš netirgo pārtiku vai alkoholu. Skatās vairāk Rīgas lielveikalu virzienā, ja, kur nevar izdomāt, kā tagad saregulēt plūsmas, un rezultātā cieši milzīgs daudzums Latvijas tirgotāju.
Tajā pat laikā veikalniekiem jāturpina norēķināties par komunālajiem pakalpojumiem, arī īres maksājums neviens nav atcēlis, bet ienākumu tajā pašā laikā nav. Situācija turpina skaidrot uzņēmējs.
Kas tam mazajam uzņēmumam atliek? Ja? Viņam atliek kaut kā mēģināt to apgrozījumu dabūt. Savukārt, tikko viņam parādīsies apgrozījums un parādīsies, ka darbinieks kaut ko strādā, ja, tad viņš nevar saņemt dīkstāves pabalstus, nu, tad veidojās tāds apurtais riņķis. Ja. Visi tie stāsti no valdības puses, ja, ka uzņēmumiem sniedz atbalstus, ja, un dīkstāves pabalstus. Mazo veikalu gadījumā tas ir tāds visai vājš mierinājums.
Šādu mazo veikalnieku Kuldīgā ir gana daudz. Arī Kuldīgas novada domas priekšsēdētāja Inga Bērziņa, kura pārstāv partiju Kuldīgas novadam, no savas puses parakstījusi vēstuli, kas nosūtīta ekonomikas ministram ar lūgumu izvērtēt iespēju strādāt mazajiem veikaliem, kur ir gatavi ievērot prasības. Inga Bērziņa uzsver, ka situācija šobrīd mazajiem tirgotājiem nav vienkārša.
Svaru kausos ir jāliek cilvēku veselību un drošību, ko prasa šī pandēmijas situācija, bet nu, ir arī tā otra puse, ekonomiskā puse un uzņēmējdarbība. Nu, tas ir jāizvērtē. Manā ieskatā, es domāju, ja tas mazais veikaliņš darbojās un ja tur var ieiet viens cilvēks, nu, cik kvadrātmetri ļauj paņemt to, kas viņam vajadzīgs un pēc tam aiziet un, teiksim, ārpusē gaida nākamais un tad tas var ieiet. Tas tomēr tam veikaliņam palīdzēt šajā situācijā un es nedomāju, ka tie epidemioloģiskie riski tajā brīdī ir tik lieli, ka to nevarētu darbināt.
Arī uzņēmējs Aldis Dilāns skaidro, ka līdzīgi tas darbojas iepriekš pārdevēju pircē ievēro ierobežojumus, nav novērota tāpēc pārdevēju saslimstība. Vēl nevar salīdzināt Latviju ar citām valstīm, kur ir cits iedzīvotāju blīvums un atbalsta mehānismi.
Mums, redziet, ir kāda vēl problēma. Ne? Mums ir divu nozaru uzņēmums. Grāmatvedības konsultāciju pakalpojumi, kur mēs turpinam strādāt un kur mums apgrozījums ir. Un mums ir divi veikaliņi. Jā? Mums ir četras pārdevējas, kas ir palaistas šobrīd dīkstāvē. Mēs vēl nezinām, vai mēs dabūsim, vai mēs nedabūsim pa janvāru mēnesi dīkstāves pabalstu viņiem. Tiek vērtēts uz nevis tas, ka konkrētais veikals ir ciet un ka konkrētais cilvēks palaist dīkstāvē, jā, bet tiek vērtēts uzņēmuma vidējais apgrozījums. Vai mēs kvalificēsimies dīkstāvē vai nekvalificēsimies, mums grūti pateikt, bet uzņēmumam samaksāt no savas kabatas četriem cilvēkiem algas, kuras strādējuši mājās, nu, tas būs diezgan pamatīgs trieciens.
Runājot par iespēju atbalstīt iedzīvotājus un uzņēmējus, šajā laikā Kuldīgas novada doma lēmusi, ka cilvēkiem ir iespēja atlikt nekustamā īpašuma nodokļa samaksu līdz novembra vidum. Ņemot vērā sarežģīto situāciju, Kuldīgas novada pašvaldība atgādina par saistošajiem noteikumiem, kas no jau vairākus gadus paredz nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus. Tos izskaidro Kuldīgas novada domas nekustamā īpašuma nodaļas vadītājs Klaus Svilpe.
Pagājušā gada beigās bija vairāk diskusijas ar uzņēmējiem, kā vēl pašvaldība varētu palīdzēt. Bet izrādījās, ka virkni no viņiem nav informēta par to, ka ir pieejams nodokļu atvieglojumi atsevišķām uzņēmējdarbības nozarēm, kas ir prioritārs Kuldīgas novadam, vai pret ieguldījumiem, vai pret radītām jaunām darbvietām. Patiesībā esam priecīgi, ka uzņēmēji pie mums strādā, rada jaunas darbvietas, un ka mēs viņiem par to varam pateikt paldies, kaut arī atlaižot kaut kādu daļu viņu tā nodokļu likmes.
Pagājušā gadā iespēja pārcelt nekustamā īpašuma nodokļa atmaksas termiņu Kuldīgas novadā izmantojuši aptuveni 25% iedzīvotāji. Kopumā situācija pašlaik ir stabila un cilvēki veic maksājumus arī pandēmijas apstākļos. Ingo Zola, Latvijas Radio, Kurzemē.